Astrale glæder, der er så langt større end glæderne i den fysiske verden, indebærer imidlertid den fare, at folk vender sig til dem i stedet for at søge vejen frem. Men selv astrallivets glæder er ikke en alvorlig fare for dem, som har fattet blot en smule af det højere. Efter døden burde et menneske prøve på at passere igennem astralniveauerne så hurtigt som muligt, men hele tiden med omtanke i det, han ikke giver mere efter for deres forfinede glæder, end han gjorde med de fysiske. Et hvert udviklet menneske er på alle måder lige så aktivt under astrallivet efter døden som i sit fysiske liv. Han kan hjælpe eller hindre sin egen og andres fremgang lige så meget efter døden som før, og som følge deraf skaber han hele tiden karma af største betydning. I virkeligheden er bevidstheden hos et menneske, der lever helt i astralverdenen, langt mere determineret, end den har været under hans søvns astralliv. Og han er tilsvarende bedre i stand til at tænke og handle med beslutsomhed, således at hans muligheder for at skabe god eller dårlig karma er større. Generelt kan det siges, at et menneske skaber karma overalt, hvor hans bevidsthed er udviklet, eller hvor han kan handle eller vælge. De handlinger, der udføres på astralplanet, bærer karmisk frugt i det næste jordiske liv. Når et menneske på det laveste astrale underplan har andre ting, der optager hans opmærksomhed, bekymrer han sig kun lidt om, hvad der sker i den fysiske verden, undtagen når han hjemsøger dårlige steder. På det næste underplan, det sjette, findes der mennesker, som mens de var i live, hovedsageligt koncentrerede deres begær og tanker om rent værtslige sager. Følgelig svæver de nu omkring de personer og steder, som de var nærmest forbundet med, mens de var på jorden, og kan være vidne om mange ting i forbindelse hermed. De ser imidlertid aldrig det fysiske stof, men altid den astrale genpart af det. Et teater fuldt af mennesker har for eksempel således sin genpart, som er synlig for astrale væsener. De er imidlertid ikke i stand til at se skuespillerne, som vi ser dem, deres kostymer eller ansigtstræk, og deres følelser, som ikke er virkelige, men fingerede, gør ikke indtryk på astralplanet. De, som befinder sig på 6. underplan, som findes på dens overflade, er omgivet af fysiske bjerges, træers, søers, og så videre astrale genparter. På de to næste underplaner, det femte og det fjerde, er det også muligt at have bevidsthed om fysiske anliggender, skønt stadig i formindsket grad. På de næste to underplaner, det tredje og det andet, kan der kun opnås kontakt med det fysiske plan gennem en særlig anstrengelse ved at kommunikere via et medium. Fra det højeste, det første underplan, er kommunikation gennem et medium uhyre vanskelig. De, der lever på de højere underplaner, fremstiller sædvanligvis selv de scenerier, de ønsker. I en del af astralverdenen omgiver mennesker sig på denne måde med landskaber, de selv skaber. Andre lever i landskaber, som er blevet skabt af andre. 116. kapitel vil der blive givet en beskrivelse af de forskellige niveauer eller underplaner. I nogle tilfælde konstruerer mennesker selv de spøgelsesagtige scener, der er beskrevet i deres forskellige religiøse skrifter. I det de laver klodsede forsøg med juveler, der vokser på træer, søer af glas blandet med ild, skabninger med øjne indeni og guddomme med 100 hoveder og arme. På det sted spiritisterne kalder sommerlandet, er folk af samme race og samme religion tilbøjelige til at holde sammen, som de gjorde det i det jordiske liv, så der findes et netværk af sommerlande over de lande, hvortil de mennesker hørte, som har skabt dem og dannet menigheder. Men de er lige så forskellige fra hinanden, som de tilsvarende menigheder er på jorden. Dette skyldes ikke alene den naturlige affinitet, men også den kendsgerning, at sprogets hindringer stadig eksisterer på astralplanet. Dette princip holder i almindelighed stik på astralplanet. Man har således opdaget, at de kommunikerende væsener ved spiritistiske seancer, for eksempel på Ceylon, var buddhister, og at de hinsides dødens tærskel havde fundet deres religiøse forudfattede meninger bekræftet, nøjagtigt som medlemmerne af forskellige kristne sekter havde fundet deres i Europa. Mennesker finder på det astrale plan ikke alene deres egne tankeformer, men også dem, der er lavet af andre, og disse er i visse tilfælde et produkt af generationers tankemasse fra tusinder mennesker, der alle følger samme linjer. Det er ikke ualmindeligt, at forældre prøver at overføre deres ønsker på deres børn, for eksempel med hensyn til et eller andet specielt ægteskab, som de har sat sig i hovedet. En sådan indflydelse er lumsk, da et almindeligt menneske vil opfatte det stadig pres på ham som sit eget underbevidste ønske. I mange tilfælde har de døde udnævnt sig selv til skytsengle for de levende. Mødre beskytter ofte deres børn, ægtemænd deres enker osv. i mange år. I andre tilfælde kan en afdød skribent eller komponist overføre sine idéer på en digter eller komponist i den fysiske verden, så mange bøger som den levende får æren for, i virkeligheden er den afdødes værk. Den person, som skriver værket, kan enten være bevidst om denne indflydelse eller helt uvidende om den. En læge, der dør, fortsætter ofte efter døden med at have interesse for sine patienter, i det han bestræber sig på at kurere dem fra den anden side eller foreslår sin efterfølger behandlingsmetoder, som han med sine nyligt erhvervede astrale evner kan se vil være nyttige. Mens de fleste almindelige gode mennesker, som dør en naturlig død og gennemløber alle de lavere stadier, sandsynligvis slet ikke vil være bevidst om noget fysisk lige før de vågner til astral bevidsthed, vil dog nogen af dem kunne trækkes tilbage til kontakt med den fysiske verden, hvis der hersker stor angst hos de personer, de har efterladt sig. Slægtningens og venners sorg kan ofte tiltrække opmærksomheden hos en, der er kommet til astralplanet, og den er tilbøjelig til at trække ham ned til berøring med jordisk liv igen. Denne nedadvendte tendens vokser ved brugen, og mennesket vil sandsynligvis bruge sin vilje til at holde sig i kontakt med den fysiske verden. For en tid vil hans evne til at se jordiske ting forøges, men pludselig vil den formindskes, og da vil han rimeligvis lide mentalt, efterhånden som han føler sin evne svinde. I mange tilfælde skaber mennesker i det fysiske liv ikke alene en umådelig mængde unødvendig smerte hos sig selv, men de skader ofte alvorligt dem de sørger over med deres stærke og ukontrollerede sorg. Under hele astrallivets periode, den være sig lang eller kort, er mennesket inden for jordisk indflydelses rækkevidde. I de tilfælde, der netop er nævnt, sender jordiske venners lidenskabelige sorg og ønsker vibrationer til det afdøde menneskes astrallegeme, og når derved hans sind eller lavere manas. Kan man manas lide med tegn begær sindet? J.F. The Secret Doctrine, blev jeg kaldt og ånd, forstået som udviklingsområde, og betegnet da de hører psykiske nivåne, som er ovenifra og nedkaldes Atma, Buddhi og Manas. J.F. Wikipedia, når han således vækkes af sin drømmende tilstand til levende erindringer om jordisk liv, kan han stræbe efter at kommunikere med sine jordiske venner, muligvis gennem et medium. En sådan opvågning er ofte ledsaget af megen lidelse, og i hvert tilfælde bliver egoets eller sjælens naturlige tilbagedrikningsproces forsinket. Den okkulte lære råder ikke et øjeblik til, at man glemmer den afdøde. Den peger tværtimod på kærlig erindring om den døde er en kraft, som rigtig anvendt kan hjælpe ham gennem dette mellemliggende stadium og kan være virkelig værdi for ham, hvorimod så ikke alene er unyttig, men også skadelig. Det er med et fint instinkt for virkelighed, at hinduismen foreskriver sine charata-ceremonier og den katolske kirke sine bønner for de afdøde. Bønnerne med deres ledsagende ceremonier skaber elementaler, som slår imod Kamalokavæsenets astrallegeme, fremskynder dets opløsning og derved sætter ham i drift mod den himmelske verden. Når der for eksempel læses messe med den bestemte intention at hjælpe den afdøde, vil den utvivlsomt få gavn af kraftnedstrømningen, den stærke tanke på ham tiltrækker uundgåeligt hans opmærksomhed, og når han drages til kirken, tager han del i ceremonien og nyder en stor del af dens resultater. Selvom han endnu skulle være bevidstløs, leder præstens vilje og bøn kraftstrømmen direkte mod den person, det drejer sig om. Selv en almindelig alvorlig bøn eller et ønske om det gode, for den afdøde, skønt den rimeligvis vil være værd og derfor mindre virksom end en mere bestemt tanke, har dog altid frembragt en virkning, hvis betydning det er vanskeligt at overdrive. Europa ved kun lidt om, hvor meget de skylder disse store religiøse ordener, som via deres dag og nat til fortsat bøn for de troende afdøde. 15. Livet efter døden. Særlige tilfælde, der er praktisk talt ingen forskel på et mediums og en almindelig persons bevidsthed efter døden, undtagen af mediet, der sandsynligvis er mere velkendt med astralstof, vil føle sig mere hjemme i sine nye omgivelser. At være mediumistisk betyder at have et fysisk legeme, der på visse måder er mere følsomt end de fleste andre menneskers. Følgelig eksisterer denne forskel ikke længere, når det fysiske legeme er faldet bort. En pludselig død ved for eksempel et ulykkestilfælde behøver ikke nødvendigvis at påvirke astrallivet til det værre. men for de fleste mennesker er en mere naturlig død at foretrække, fordi den ældres langsomme forringelse eller en langvarig sygdomshærgen næsten altid er ledsaget af en betydelig løsning eller oprydning af astralpartiklerne, således er mennesket, når han genvinder bevidstheden på astralplanet, opdager at noget af hans arbejde til en vis grad allerede er gjort for ham. Når et jordisk liv pludselig forkortes ved en ulykke eller et selvmord, brydes ikke så let båndet mellem karma, begæret, og prana, vitaliteten, og astrallegemet bliver derfor stærkt levende gjort. Tilbagetrækningen af principperne fra deres fysiske indpakning ved en pludselig død af en eller anden slags, er meget rammende blevet sammenlignet med dette at skulle pille sten ud af en umoden frugt. En stor del af det groveste astralstof klynger sig stadig til personligheden, som følge må holdes på det syvende eller laveste astralplan. Den mentale skræk og forstyrrelse, der sommetider ledsager en pludselig død, er naturligvis en meget ugunstig forberedelse til astrallivet. I visse sjældne tilfælde kan skrækken og ophidselsen vare ved i nogen tid efter døden. Ofrene for dødsstraf udgør, foruden den skade, der er sket dem ved pludselig at rykke astrallegemet ud af det fysiske, et særligt farligt element i astralverdenen, fordi de pulserer med følelser bestående af had, lidenskab, hævn osv. Så skadelig en morder end måtte være for samfundet i sit fysiske legeme, er han dog nu mere farlig, når han pludseligt udstødes af dette legeme, og mens samfundet kan beskyttes mod morder i fysisk legeme, er det for øjeblikket forsvarsløst mod mordere, der pludselig projiceres ind på astralplanet i deres lidenskabers fulde brand. Sådanne mordere kan godt handle som anstiftere til nye mord. Det er velkendt, at mord af en særlig type gentages gang på gang i det samme samfund. En selvmorders situation kompliceres yderligere ved den kendsgerning, at hans ubesindige handling i høj grad har formindsket det højere egos magt til at trække sin lavere del ind i sig selv, og derfor har udsat ham for andre og større farer. Ikke desto mindre må man huske på, som det allerede er sagt, at skylden ved selvmord er meget forskellig i forhold til omstændighederne. Den varierer fra Sokrates' moralsk uangribelige handling, gennem alle grader, ned til et ulykkeligt menneske, som begår selvmord for at slippe for sine egne forbrydelsers fysiske resultater, og naturligvis varierer stillingen efter døden i forhold dertil. Selvmordets karmiske konsekvenser er som regel betydningsfulde. De er sikre på at påvirke det næste liv og rimeligvis flere liv end det ene. Det er en forbrydelse mod naturen at gribe ind i den fastsatte og foreskrevne periode for et fysisk liv. For alle mennesker har en fastsat livsperiode, der er bestemt ved et kompliceret net af tidligere årsager, det vil sige at karma, og den fastsatte tid skal være udløbet før personlighedens opløsning. Sindets holdning i dødstimen bestemmer personens efterfølgende situation. Der er altså stor forskel på den, der nedlægger sit liv af altruistiske grunde, og den, som frivilligt nedlægger sit liv af selviske motiver, så som frygter så videre rene og åndeligt sindede mennesker, som bliver ofre for ulykker og så videre, sover heldigvis deres livsperiode ud. I andre tilfælde forbliver de bevidste, ofte indviklet for en tid i de sidste scener af deres jordiske liv, og holdt i det område, de er forbundet med ved det yderste lag af deres astrallegeme. Deres normale karmaloka-liv begynder ikke før det jordiske livs naturlige tråd er udspundet, og de er levende bevidste om deres astrale og fysiske omgivelser. Man må derfor ikke for et øjeblik tro, at astrallivets mange fortrin frem for det fysiske derfor retfærdiggør et menneskes selvmord eller selvvalgte død. Mennesker er inkarneret i fysiske legemer med et formål, som kun kan opnås i den fysiske verden. Der er lektier, som skal læres her og ikke kan læres andre steder. Og jo hurtigere vi lærer dem, jo hurtigere bliver vi fri for nødvendigheden af at skulle vende tilbage til det lavere og mere begrænsede liv. Egoet eller sjælen har meget besvær med at inkarnere i et fysisk legeme og også med at leve gennem den tidlige barndoms besværlige periode, under hvilken han gradvis og med mange anstrengelser vinder en vis kontrol over sine nye legemer, og derfor bør hans anstrengelse ikke spildes på tåbelig vis. I denne henseende er den naturlige selvopholdelsesdrift noget, der skal adlydes, da det er et menneskes pligt at gøre det mest mulige ud af sit jordiske liv, og at beholde det så længe omstændighederne tillader det. Hvis et menneske, som har ført et lavt, brutalt, egoistisk og sanseligt liv pludselig bliver dræbt, vil han være fuldt bevidst på det syvende astrale underplan og er tilbøjelig til at udvikle sig til et frygteligt ondt væsen. Opflammet af vellyst, som han ikke længere kan tilfredsstille, kan han stræbe efter at mætte sine lidenskaber gennem et medium eller en eller anden følsom person, som han kan besætte. Sådanne væsener føler en djævelsk glæde ved at bruge alle slags bedrag for at lede andre ind i de samme udskejelser, som de selv hengav sig til. Fra denne slags og fra de vitaliserede skaller, når semikolon hylstere, som vi skal høre om senere, kommer fristerne, den kirkelige litteraturs djævel. Det følgende er A. Besandt stærke ord fra hendes bog det Adan efter om ofrene for en pludselig død, som enten begik selvmord eller dræbtes ved en ulykke, og som var fordærvede og grove personer, som ulykkelige skygger vandrer de omkring, hvis de er syndige og sanselige, indtil deres dødstime kommer. Afbrud de deres jordiske lidenskabers brændende lue, som binder dem til velkendte scener, fristes de til at benytte lejligheden, når medier tilbyder at tilfredsstille dem som mellemmænd. De er middelalderens pisharchager, inkybier og succubærer, tørstens, grådighedens, vellystens og gærighedens dæmoner. De er elementarer med forstærket list, ondskab og grusomhed. De ansporer deres ofre til afskyelige forbrydelser og holder gilde under deres udøvelse. Soldater, der bliver dræbt i kamp, kommer ikke altid ind under denne kategori, fordi de tror, at deres sag er retfærdig, hvad enten den krig, de udkæmper objektivt set er retfærdig eller uretfærdig. For dem er det pligtens kald, og de ofrer villigt og uselvisk deres liv. Til trods for krigens rædsler kan de ikke desto mindre netop derfor være en vigtig faktor i revolutionen på et vist niveau. Der er derfor en skygge af sandhed i de fanatiske muhammedaneres tro på, at et menneske, som dør kæmpende for troen, går direkte til et godt liv i den næste verden. Hvor det gælder børn, der dør unge, er det ikke sandsynligt, at de har udviklet meget en affinitet med de laveste underafdelinger i den astrale verden, og det er en erfaring, at de sjældent er at finde på disse steder. Nogle mennesker klynger sig så desperat til en materiel tilværelse, at deres astrallegeme ved døden ikke helt igennem kan skilles fra det æteriske, og som følge deraf vågner de nu omgivet af æterisk stof. Sådanne personer er i en højst ulykkelig tilstand, de er lukket ude fra astralverdenen af den æteriske skal som omgiver dem, og samtidig er de naturligvis er lukket ude fra almindeligt fysisk liv, fordi de ikke har nogen fysiske sanseorganer. Resultatet er, at de driver omkring, ensomme, stumme og bange og ude af stand til at kommunikere med væsener på nogen af planerne. De kan ikke forstå, at hvis de blot ville slippe deres afsindige greb om det fysiske stof, ville de efter nøgle få øjeblikkets bevidstløshed komme ind i astralplanets almindelige liv. Men de klynger sig til deres grå verden med deres synkelige halvbevidsthed hellere end de vil synke ned i det, de tror er fuldstændigt udslettelse eller det helvede, de har lært at tro på. I tidens løb slides den æteriske skabort, og naturens almindelige forløb gør sig atter gældende til trods for deres kampe. Somme tider giver de dumt dristigt og i ren og skær desperation slip på sig selv, et de foretrækker til lintetgørelsen frem for deres nuværende tilværelse, for så at opleve et overvældende og overraskende dejligt resultat. I nogle få tilfælde kan et andet astralt væsen være i stand til at hjælpe dem ved at overtale dem til at slippe deres tag i det de tror er liv, og sådan slipper de fri. I andre tilfælde kan de være så uheldige, at de opdager et middel til at genopleve en vis kontakt med fysisk liv gennem et medium, skønt mediets kontrolånd som regel meget hurtigt forbyder dem adgang. Kontrolånden har ret i denne handling, fordi sådanne væsener, der i deres nød og skræk er ganske samvittighedsløse, vil besætte, ja endog gøre et medium vanvittigt, da de nemlig kæmper som en druknende for sit liv. De har kun held med sig, hvis mediets ego eller sjæl har svækket sit greb om sine legemer ved at være eftergivende over for uønskede tanker og lidenskaber. Somme tider kan et væsen være i stand til at gribe fat i et spædbarns legeme og fortrænge den svage personlighed, der var bestemt til det, og somme tider kan det gå så vidt som at besætte et dyrelegeme. Det sker, hvor det fragment af gruppesjælen, som i et dyr står i stedet for et ego, har et greb om legemet, der er mindre stærkt end et egos. Denne besættelse kan være helt eller delvis. Det besættende væsen kommer således endnu en gang i berøring med det fysiske plan, ser gennem dyrets øjne og føler enhver smerte, der påføres dyret, så vidt det angår hans egen bevidsthed er han i virkeligheden foreløb i dyret. Et menneske, der således infiltrerer sig med et dyr, kan ikke med det samme og af egen vilje opgive dyrets legeme. Det kan kun ske lidt efter lidt og efter anstrengelser, der rimeligvis strækker sig over mange dage. Som regel sættes han først fri ved dyrets død, og selv derfor bliver der en astral sammenfiltring, der skal rystes af. Efter dyrets død prøver en sådan sjæl sommetider på at besætte et andet medlem af den samme jord, eller måske en anden skabning, som han i sin desperation kan få fat i. De dyr, der almindeligvis bliver besat, synes at være de mindst udviklede, køer, får og svin. Sjælefragmentet hos mere intelligente dyr som hunde, katte og heste synes ikke at kunne fortrænges så let, skønt det virkelig lejlighedsvis hænder. Alle besættelser, både af menneske eller dyrlægemer, er noget ondt og er en hindring for den besættende sjæl, da de midlertidigt styrker hans greb om det materielle og således sinker hans naturlige fremgang i astrallivet, foruden at skabe uønskede karmiske bånd. Hvor det drejer sig om et menneske, som ved pervers vellyst eller på anden måde skaber et stærkt bånd til hvilken som helst type dyr, udviser hans astrallegeme dyriske ejendommeligheder og kan i udseende ligne det dyr, hvis egenskaber bliver oplevet under det jordiske liv. I ekstreme tilfælde kan et menneske bindes til dyrets astrallegeme og på denne måde linkes som en fange til dyrets fysiske krop. Mennesket er bevidst i astralverdenen, i besiddelse af sine menneskelige evner, men kan ikke kontrollere dyrekroppen eller udtrykke sig igennem denne på det fysiske plan. Dyreorganismen tjener mere som et fængsel snarere end som et legeme, og dyresjælen er endvidere ikke fordrevet, men fortsætter med at være den rigtige beboer af sin krop. Tilfælde af denne art forklarer i det mindste delvis den tro, man ofte finder i orientalske lande, nemlig at et menneske under visse omstændigheder reinkarneret i en dyrekrop. En lignende skæbne kan overgå et menneske, der venter tilbage astralt planet på sin vej til genfødsel. Det er beskrevet i 24. kapitel om genfødsel. Den slags mennesker, som konsekvent holdes bundet til af angst, betegnes ofte som jordbundne, som S.C.T. Martin udtrykker det, sådanne mennesker forbliver og ikke genkomne, og de er ude af stand til helt at løsrive sig fra fysisk stof, indtil en eller anden opgave, som de har særlig interesse for, har nedfældet sig i bevidstheden. Vi har allerede set, at det egentlige menneske efter den fysiske død stadig trækker sig tilbage fra sine ydre legemer, og at især manas, eller sindet, bestræber sig på at vikle sig ud af karma, begæret. I visse sjældne tilfælde kan personligheden, eller det laver menneske, være så stærkt under karmas kontrol, at den laver manas er fuldstændig trælbundet og ude afstand til at frigøre sig selv. Båndet mellem det lavere og det højere mentale, sølvtråden der binder det til sin mester, brister da. I okkultismen kalder man dette tabet af sjælen. Det er tabet af det personlige selv, som har skilt sig fra sine forældre, det højere ego eller sjælen, og således dømt sig selv til at gå til grunde. I sådanne tilfælde bliver den lavere kvadrat revet bort fra triaden, selv under det jordiske liv, det vil sige at de lavere principper, hvor lavere manas står øverst, bliver revet løs fra de højere principper, atma, buddhi og højere manas. Mennesket er revet i tu, dyret er brudt ud og er gået frem uden tøjler medbringende genspejlinger fra det manasiske lys, som skulle have været dets leder gennem livet. Det skyldes denne skabnings besiddelse af sindet, den er farligere end et uudviklet dyr. Skønst den er menneskelig af skikkelse af den dyriske natur uden sans for sandhed, kærlighed eller retfærdighed. Efter den fysiske død er et sådant astrallegeme, et væsen med en frygtelig magt, og det er enestående ved, at det under visse sjældne omstændigheder kan reinkarnere i menneskers verden. Uden andre instinkter end dyret drives det kun af lidenskab, aldrig af følelse, med en snuhed, som intet dyr kan komme på højde med og med en velovervejet ondskab. Det bevæger sig med forbilledlig nederighed og er en naturlig fjende af alle normale menneskelige væsener. Et væsen af denne slags, som kaldes en elementar, synker lavere efter hver følgende inkarnation, indtil det går til grunde efterhånden, som den onde kraft slider sig selv op, fordi det er afskåret fra livets kilde. Det smuldrer bort, og således går en særskilt eksistens tabt. Fra egoets eller sjælens synspunkt har der ikke været nogen høst af nyttige erfaringer fra denne personlighed. Strålen har intet bragt tilbage, det laver liv er blevet et helt og fuldstændigt nederlag. Ordet elementar er blevet anvendt af forskellige skribenter i mange forskellige betydninger, men det var at ønske, at det begrænses til det væsen, der er beskrevet ovenfor. 16. Astralplanet. Dette kapitel vil blive begrænset til en beskrivelse af astralplanet selv og astralverdenens natur, udseende, ejendommeligheder og så videre, så langt det indviklede emne tillader det. Et senere kapitel vil blive videre til en opregning og beskrivelse af de væsener, der lever i astralverdenen. Den intelligente læser vil være klar over, hvor vanskeligt det er at give en passende beskrivelse af astralverdenen i fysisk sprog. Man har sammenlignet opgaven med en opdagelsesrejsendes forsøg på at give en fuld beretning om en ukendt tropisk skov, han netop er rejst igennem. Vanskelighederne ved at beskrive astralverdenen kompliceres yderligere af to faktorer. 1. Vanskeligheden ved at overføre erkendelsen af det, der er blevet set på det astrale, til det fysiske plan. 2. Det fysiske sprogs utilstrækkelighed til at kunne udtrykke meget af det, der skal berettes. En af de største ejendommeligheder ved astralverdenen er, at den er fuld af skygger. Vi finder ikke alene tankeformer, der består af elementdelsens og er levende gjort af en tanke, men en hel del elementdelsens, hvorfra der hele tiden dukker op og hvor i de igen forsvinder. Elementdelsens eksisterer i hundredvis af varianter på hvert underplan, som om luften var synlig og i konstant bølgende bevægelse, med skiftende farver som perlemor. Tankestrømme går bestandig igennem dette dirrende astralstof. Stærke tanker er som udholdende væsener og virker i lang tid. Svage iklæder elementdelsens og bølger ud igen. Vi har allerede set, at astralstof eksisterer i 7 finhedsgrader svarer til det fysiske stofs 7 grader. Fast, flydende, luftagtigt og så videre. Hver af disse 7 stofgrader er grundlaget for astralplanets 7 niveauer eller underplaner, som de også kaldes. Det er blevet almindeligt at tale om disse 7 niveauer, som om de var ordnet det ene over det andet, det tætteste i bunden og det fineste øverst, og i mange diagrammer er de tegnet på denne måde. Der er noget sandt i denne måde at præsentere dem på, men det er ikke hele sandheden. Vi har i den fysiske verden en god analogi til forholdet mellem de astrale underplaner. Væske gennemtrænger i betydelig grad det faste, vand findes for eksempel i jorden. Luftarter gennemtrænger væske, vand indeholder som regel temmelig meget luft, og så videre. Ikke desto mindre er det i det væsentlige rigtigt, at hovedmassen af det flydende stof på jorden ligger i have og søer oven på den faste jord. På lignende måde hviler størsteparten af luftagtigt stof over vandets overflade og når meget længere ud i rummet end både det faste eller det flydende. På samme måde er det med astralstof. Langt den tætteste sammenhopning af astralstof ligger inden for den fysiske sfæres grænser. I denne forbindelse bør det bemærkes, at astralstof adlyder de samme love som fysisk stof og drages mod jordens centrum. Det 7. eller laveste astrale underplan trænger et godt stykke ned i jorden. Så de væsener, der lever på det, befinder sig virkelig under jordskorpen. Det 6. underplan falder delvis sammen med jordens overflade. Det 3. underplan, som spiritisterne kalder sommerlandet, strækker sig mange kilometer op i atmosfæren. Astralverdenens ydre grænse strækker sig helt til midtervejen til månens bane, så er jordens og månens astralverdener berører hinanden, når månen er tættest ved jorden, men ikke når den er længst fra jorden. NB jorden og månen er ca. 3.56000 km fra hinanden. Herfra stammer navnet grækerne gav astralplanet, under måneverdenen. De 7 underafdelinger falder naturligt i 3 grupper, A, den 7. og laveste, B, den 6., 5. og 4., og C, den 3., 2. og 1. Forskellen mellem en gruppes medlemmer og en andens, kan sammenlignes med 2 faste former. For eksempel stål og sand. Forskellen mellem grupperne kan sammenlignes med forskellen mellem fast og flydende form. 7. underplan har den fysiske verden som sin baggrund, skønt den kun ser ud som et forvrænget billede af den, fordi alt hvad der er lyst og godt og smukt synes at være usynligt. For 1000 år siden har skriveren Ani på en egyptisk papyrus beskrevet det således, hvad er det for et sted jeg er kommet til? Det har intet vand, ingen luft. Det er dybt og bundløst, det er sort som den mørkeste nat, og mennesker vandrer hjælpeløse omkring, her kan intet menneske leve med fred i sit hjerte. For det ulykkelige væsen på dette niveau er det virkelig sandt, at hele jorden er fuld af mørke og grusom beboelse, men det er et mørke, der udstråler fra hans eget indre og forårsager, at hans tilværelse hengår i en ond og rædselsfuld evig nat. Det er et meget reelt helvede, Skønt, det ligesom andre helveder fuldstændig er menneskets egen skabelse,